Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan surat qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هدفت تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنقا ولتريساني جر
هايوم فرنسا بكمان شتلي أكنا جيبيتا أمتا تقو جيبو داف واسدي تبرباجت تقو ماتي جيبو دا لما برنوتا بالليسو في سدي Dure namni tiada tu tikai suraj.
Umat tadi gumalif berpacu segaru.
Ya Faria, waris irna hogganu garin amanti ada fi afan sabajib bani toko jijiru berbadan. Siasa fokotun kabani hunde ifjalati dehisu yada. Hangge ifjalati dehisani humna kaban hunda lola. Duguga rawatan. Umat tadi bansan diugu feda.
Ya Rabbi Nubas. Dua kapti le sedan sanin, akami tawas ni diga mudanda.
Akan nihmeti jal kabah awas toko diugu raf mati diugu kapta. Mati nammo rogahar oluitin diganti. Haadatahu akka dalam barfitu. Dubartin dubratahu isi akka wallatu goda. Yo haadatate jiraattes akka ifittik aanfattu. Jekamte yerofi kabenya kadabtu. Haadatahu isi akka gabitu goda.
Magan, kundam sabbuti redis damami.
Lammeiso hawasa diigudaf barnota balleisu kabd. Barnota balleisu f barsisaat ikkehita. Hawasa khaysat tekendi tuffatamu goda. Barsisu maan akka waan huji gad aanti taatiste hawasa furtchifta. Bartolnya kebersih sotera tifin kelanis ni jebehita.
Sadeso no?
Sadeso, dure namni telatu kabu wallal chifta. Kanagur udaf ammo ulama tikkehita. Kabaja saani lafakhayisee shakki fachafta. Ulama makaaban leysu ufi wanni isaan dubbatan sirri akkan taani fakkehita. Ulama nakke ijjennun kabani. Akka namni isaan daggifatun filan legoota. Gaafa ulama tukamte. Namni tihidatani wallalama.
Lugwat tihal liamma di maziru kanafakkata. Kesat wan umat Muslimati fi biyut Islamati tahajriola lekan umagar. Inuma di nak kufa sontani, jolim mantenya hu garin tu gonggur tiada kanan cecet.
Wasada kasat le wahu kadu.
Kasat le tkibi bade, ammu bakatana ti ugadubate.
Ugadubate kufa sontani wani ni jeis hujir ol tejerti. Hadulin halan nama sudar cikres jiran. Dubarto tahad atau malan mana sari ti bafne akirat ti baratani hujir berbadatani cabsani akniatan timur tese. Halakanan dubartin dubartum masih abd. Ilmanis horatun dan din.
Subhanallah.
Lama, bersisanis halul fatah khasajra. Min dan sahar kafi afan jidduda. Waan nyatu olumaan kabu. Hegere jaru niti arrumahu jiratun kabso titate. Hawasa khasati lagayetin kabu bersisatahu saati akka gabbu gwane. Debini ammu ilman khenya ka bersisu fitiergin.
Shira namti jilubatik ama gutun khasajra jitta.
Ulamanis akka sumahalan masudar chis khasajran. Jabot tidulami. Motum maafi namni unfatis waan barbariye chani ola. Tekko malay bekum seisan kabani sadar kashak kurragey.
Tanje su jurut tanami?
Hii sila. Ega haati guddisa ilmani dagatte. Gaafa barsiisan waan nama fayyadu barsiisu lagate. Gaafa namni tihila tanlaba me maaltu hawaasa jigamarra olcha. Akkamitte hawaasne kun karom. Akkamitte hawaasne kun diinsa naamusafi khabajasa tifata. Akkamitte hawaasne kun talota ad dunya hugganan omisha. Mushkila jatte jolleen biya arbaati galte. Rabbi nufadir matu.
Amin. Mee ega hanggan jenne kalat mangga masaganta kenyati hafinu.
Toleh, arregu ya rabi utani jaha barakum tukko fi libba afuri fi afurtani afur akkala kofse jirati. Akkala kofse biya tenyati mo omkwale leysa jiddami tukko barakum lama fi kudashan huggato guyyan guyya isnina saganta namo sora karbi.
Kaamat etta bebo kocchisu.
Kalbi adan simtam terbicisu.
Dararama nama hubus alpitu.
Onne lafti kakasu. Semua mereka antite izin buhar suf dengan tansur kalbi kuno dihatijir.
Ogman lehu turbani cial sekatan izin dihat dengan tansur kalbi ammajan kapti.
Dengan tanda niki sete ya do tahuan musim tan jicotan ini awang kurai simbus.
Tam sekabnus hesa dapat percaya izin gemacita iana.
Surat kalbi.
Surat kalbi.
Sekarang dah suruh kalbi itu cijala lati negel.
Tadah cijala lah boda kopi tafakur tansina.
Tumur rati tanuk buka abdulan sekarang tadi negulab.
Amma sududuman gamat tadah cijala lah terkampan.
dadda ce jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin wulti dame bukti jarati
warra jiru gari jiraci jirutu wal himata
himata fi himataman yokinan mo himatu fi himatam tun dadda ce rati dihatan jiru
abba murti murti kanu qofai jira abba mo hatu walti lalla
dadda ce jalala
iyanno jalala
killin si jalala bukti si halala
Dosin jalala pada meja. Rikicha sumna, ieno tokofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagi hajirtu, kubisto tokop irikicha sumna. Mamil harain si matani. Ane madur ieno takas gama kisan irga dembeku. Yoro jalkabatu sanitirufi. Ieno tiyaf murti gari akanaf kini tanaf dikaba. Gruba toko amata sadiduro hulim barani. Amala gari kaba, ibadah ratis jabala. Gafa barumsa kutaa kulanit umurru kubati na yami bultifna gafati. Hayye itiyadi sifti bisa jadin. Bati muraasa boda karati wal argine irradibu ina zafati. Hayye hanga barumsa kutaa kulalamat umurruf na egi jadin. Hayye hanga atifete si ega nanjade. Gurbaan kun ammadura intala takka fuure gadlise. Intala sam maalirati wal abdan jade gafan nan. Namatokko wajin shakke nika arrabuse warrati debise nanjade. Kabataman argite mo numa shakkite jade gafan nan. Namatuna fodeise. Aniswaan shakkisi su argi nanjade. Ani leh sampai ada beringga kan ni. Dia tu no polis ada siapa tu ke Jerman rafe, nuziar ruf mana Kenya rufe. Saat murah sama no nubra ture, biar nuju sesi afera nanti deh fude nampai. O polis ada siapa kun head tu najalat. Yero antik ko nubra kubata tur. Yero sanit tak ilmu isap ti nguti fe. Ega biji Eropa deh me bodas, yero head tu nagar gar. Wan berno taf nubra baca sunda isap tu nafkut. Bodi isum niki yakun har kana kubate nampai. Yero gari har kecekuran nakayat deh ma. Usono tekana tidemno gurban na fudu fedu kunu arki inni enyumma gurba kanam beku yero masan telefona na filbele anumma jala kasu dite yero heddu inni de debise bilbilan telefona cufa de jala ufi galgala yo telefona banadu gurban na fudu fedu kun damsay tuna fergejer wana jaiba nuduba de me fotonu kasature kafe ke setis lokate fotonu kasena tergi wana titte olte hunde jete yan argejer amma boda arka ken fedu sihi kejra negete nanjede dubbini sa heddu na jaibde gurban kun nikana rankab Dua ni kah kamu nerabu susih kenan jadi jadi fakat. Guia murah saboda gurban nauj dia mu esma kiyah tahu nama ramir kanai fatena tiul beli. Ifa manaf gudi. Akkamale do gonggor. Badin tij. Tanu mera naf da prijer ena tuiwa cujur. Memal naf damtan. Upsan jenek kat. Galatoma. Aye, mal jatan Usman.
Heddu nama ajaib. Oso ni kan gulatin siye sai jasa
ajai badda tikun
taus nama badi fi be sai di fama gafate fi irada brum garum
ani mo kanam fuddu
di fama gulu fin kabdi jatta
ya diwani sinjel kabaratu dubatte intala duwatis ha so nama ti fi shakira tundai hike tana so soni kai ni datin siye ke je chuni gele
tuni na fa daga nanne nama jalatu ti na fa bar wa anakan si jalatu fi ti na fa
ina fandanga da barte lubbo wala magala facci su dandese wara sidi fulati wala ku wara kamale hina fukana Yoti ya tahu batik, dapat matahu kabda jat warri akan hinaf.
Ani gama kiyana oso diifama gote si ammas ti kolal te gari da jeti jad. Yod ugan inni hinafa danga dabartik abati oso ni kan hitatin fradi.
Ani mua abadan nama kanan ti debi un kabda jat. Namni kun sihi keje chulak tumat tilala. Namni oso ni kan hitatin sihi keje du gafa fude maal jat chukdema. Yoi sin soke danyata kudiste sihi keje dan jat chuk.
Hayya kastatu charra legge fatu ta kainya fanina. Me intalti akam godu kabti. Kaisat tu dua bertuah niwa kan rata tiada kan nada. Yo mudah nuna kena isi mudah tekam gota. Komen ti YouTube rata nuf khatala. Ati kanan ala jarra tak kasing kan mufjat tafria.
Lal, dubina katilaf tu tanah tilaf tu meti. Nama bosona kaisa jiru. Kambinin sadam sebil cecenya cuftiem. Kibrit ini narka aku bu mukasadif kaisa takdi. Kurau walit tiga bayi bidek absis of kibrit afurate. Bu pehama tu jiru. Kibrit akan isi gan nung absis uka. Yali duratin kibritin jarka bahar katilami. Amma muka kibrit ala mukufat afif. Kalam mafatis kapsisi harkat tidak, kasadafat wafis. Yo efegan nomu kasadafat nafaya dami. Ibidak kapsisi fumi awa wadatnya ta. Yo tasadafatis harkat amte, namni kumbelan doisati.
Hayi ni malik makmakt. Asowa e kurba fintalah asoinu eisan hurman leit.
Imma nikahatan akkanat jabisani lalu berbaca sa. Yo rakurumna oli ufte malay jecasiye kejatutana, afanu mau basuni berbaca. Hika sedin muka kibrita namte cerkak abun walfakis. Ani dimma nikahatan rati taban feo. Wan fe denis isi hasakku. Hangga fe isa adalan. Sin dubbi suje de telefon raja facu kaba male mal tuan hika kan isa yada ciz.
Nagal te dubbin. Sihi ke jacu tanah namnya kalafu tirale guyerra iti tabata wala. tanaf bultin hawaasa keenyaa xabataate.
Hundaafuu carraa dhageeffattootaaf kennina. Waan afti gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo itti aantu dhiheessate.
Tole. Iyyannoo dhaddachi jaalala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qophii dhaddachi jaalala. Maqaan kiyya Aatuqaa Aagaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ana amata 17 maatii horadhe. Ani yeroo san waa'ee barumsaa malee waan biroon beeku. Namatu na dogongorsiisee akka jaartee fuudhu na godhe. Intaltii ani fuudhe yeroo sanitti baay'ee narra guddoodha. Hin bareeddu. Fokkottuudha. Yeroo sanitti osoo nikaan godhatiin duraas waliin jiraadhee ture. Eegaa haga tokko waliin jiraanneen booda nikaa godhanne. Ani nama islaamummaa keessatti dhalatee miti. Nama guyyaa keessaa gara rabbi tokkichoomsuu dhufe. Amma asirratti waa lamaan isin gaafatuu fedha. Osoo nikaan hidhatiin dura eega wajji jiraanneen booda nikaa hidhatuun kun akkamitti ilaalama? Nikaan keenya kun ni jiramuun jiru. Tan lammaffaa ammoo ani jaartii tiyyan jaalladhu. Wallaahi waliin karaa deemuun natti hin tolu. Guyyaa tokko maqaasii dhahee waamee hin beeku. Maqaasii yaamuun hedduu natti ulfaata. Onneen kiyya takkaa isiif hin banamne. Akka jaartaa fi jaartiin waliin kofalanii taphatanitti isii waliin taphadhee gammadee hin beeku. Eega fuudhee amma mata afure. Ilma tokkorraa gadhee jira. Walumaa galatti intala tana wajji jiraachuun fedha. Hiikuu fedha. Waan kanarratti shari'aan islaamaa maal naan jedha? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan fireyaa?
Waan xiqqoo wal dhahu wayii jennu isaa keessatti arge.
Mee waan akkamu?
Jalqaba irratti nama tuna dogongorsiisee akka jaartii fuudhu na godhe jedheeni. Achi booda ammoo osoo nikaa hin godhatiin dura waliin jiraannee eegasii nikaa godhanne jedhe. Xiqqoo dubbiin kun waliin dhahu?
Mee akkamitti wal dhaha?
Namni nikaa dura walitti dhufu warra wal fedhu bar. Inumaan nama jalaa dhukatanii walitti dhufanii.
Akkasi.
Osoo nama tunatti fakkeessee intala tana natti faarsee akka nikaa hidhuu na godhe jedhee rakkoon qabu. Kana amma ifumaaf wal fedhanii hanga fedhan waliin jiraatanii eegasii wal jaalatanii waliif tahanii nikaa godhatan fakkaata.
Eeni fakkaatti dubbiin garuu haqiiqaa rabbumaatu beeka.
Ammas waan tokkotu jira. Yeroo hedduu intala biyya arabaatii galtu maallaqa qabdi jedhanii itti dhihaatan. Maallaqa irraa nyaachuuf jecha yoo isiin isarra guddoo taate si fuudha jedhee nikaa hidhata. Eegasii eega maallaqa harkaa fixee booda intaltiin irra guddoo naaf hin taatu jechuu eegala. Gurbaan kun akkas jedhe jechuu kiyya osoo hin taane. Wanti akkanaasis numa jirti jechuu fedheeti.
Gurbaan kun gaafa fuudhu amata 17 jedhe. Namni amata 17 daa'imaa miti. Intala umriin isarra guddoo akka taate ni beeka. Akka intalaa jirqiin fuudhanii ittiin kannine. Nama diddiyyannoon isaatu.
Silaayyataa kana argannee gaafii muraasa gaafannee gaarii ta'a. Karaan isa ittiin argannu hin jiru. Lakkoofsi waasaappiin ni katabee nuuf hojjechuu dide. Kanaafuu akkanumatti gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee iyyannoo itti dabartu qabda?
Silaanuma qaba. Garuu.
Garuu hii dubbisi gaa.
Lakki aniin dubbisu.
Maali rakkoon?
Iyyannoon xiqqoon ulfaatti. Ho'aati yoo dandeesse dubbisi.
Kannime. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Iyyannoon tiyya kaasii gadiitii eegaan bultii jaaree baatii jaha. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Anis tanan dubbisu.
Duuba akkam goona.
Dhiisuu dhagaa.
Amaanaa namni nuti ergate akkam goona ree.
Sunis hedduu ulfaatti. Ammoo yoo dhiheessinees namni irraa fayyadamu hedduudha. Namni waan akkanaatti rakkate hedduun jiraachuu mala.
Kanaafuu akkanumatti gama abbaa murtee dabarsinaa.
Eessan tura wayya. Anis iyyannoo tana fakkaatu takkaan harkaa qabaa beeyta. Inuutuun sanirra ulfaattuu ta'uun oltuun shakka. Hundaafuu walitti haqaarree gama abbaa murtii dabarsina. Abbaa murtii ilaalee waan hawaasa fayyadu yoo ta'e hukumitti fanna. Yoo waan faayidaan qabaanne ta'e ni dhiisa. Dhaggeeffattoonni keenya hoo maal jettan? Haa dhihaattu moo haa haftu jettan? Mee komantii yuutuubii irratti dhaamsa keessan nuuf faaya.
Iyyannoo har'aaf koffeeffanni hanganuma. Heeyyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa guulabamee jira.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii 780
Qophiilee keenya irraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaan tun yoo dhugaan isin gammachiifte waan tokko irratti akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna.
Gargaarsi guddaan isin irraa barbaannu sagantaa tana sheer godhuudhaan namoota hedduuf raabsuudha. Keessattuu namoonni yuutuubii irratti nu dhaggeeffattan sagantaa tana laayikii godhuudhaan nu gargaara. Laayikii godhuun nuuf faayidaa guddaa qaba. Yoo namni hedduun laayikii godhe dhaabbanni yuutuub viidiyoon kun nama hedduun jaalatamuu isaa hubatee akka nama hedduu bira dhaqqabu godha.
Kanaafuu waan sagandii takka keessatti tuquu dandeessan nurraan qusatinaa isiniin jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina. Abdunnaa Sartuufaa qophii har'aatiinis uumama addaa tokko nu daawwachiisa. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan ordoftoota qophii tafakkur yam rabbii guddaatiin ardas qophii kiyyam kan tafakkur qabadhem isinitti deebi'ee jiram. Uumamaaniin dachii irra jiran cuftiin sanyii isaaniin bakka buufachuu barbaadum. Dhaloota bor bakka isaanii dhaalum gara dachii tanaatti fidum. Rabbiilleen kanumaaf uumama hundam qindii godhee uumim. Ammoo namuu karaa seera qabeessaan akka walitti dabalame sanyii isaa bakka buusum karaa godhee jira. Haa ta'u malee ilma namaa dabalatem kanneen humnaan dhaltuu gudeedan hedduudha. Osoo dhaltuun hin barbaadin humnaan qabaniin wal qunnamtii wal hormaataa irratti raawwatu. Kun ammoo fayyaa uumama saniitiifis ta'e qulqullina sanyii irratti dhiibbaa qabaata. Qophii kiyyaardhaatiin ilbiisa wal qunnamtii wal hormaataa dhiyeessuuf jecha akka ilbiisa du'eetitti ciisuun tokkoon walif hin barsiisa. Hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kiyyam. Dhaltuun Dragon Fly wal qunnamtii wal hormaataa dhiyeessuuf jecha wanti hin goone hin jiru. Humna isiitiin aga dandeettiin kormaa isii naannessuun jalaa dhiyeessuuf iyaaliin taasisti. Yoo itti hammaates akka ilbiisa du'ee of fakkeessitee ciifti. Qorattoonni dhimma kana gadi fageenyaan hordoffii godhanii jiru. Kormaan Dragon Fly dhaltuu qilleensa gubbaatti ari'aa ture. Garuu humnaa olitti ta'e san booda akka waan qawweedhaan rukutamteetti qilleensuma gubbaatti of wallaaltee kufte. Kormaan suuta jedhem gara dhaltuu kuftee san gadi bu'e. Dhaltuun sunis bakkuma kuftetti goyidee hafte. Innis duuteerti jedhem dhiisee biraa kute. Eegam inni dhiisee biraa deemee booda nageewwan kaatem gara haajaa isii bobbaate. Dhaltuun Dragon Fly maaliif ilbiisa du'e of fakkeessiti kan jiru gaafiin qorattoota hedduuti. Kana hubachuudhaaf dirqamatti akkaataa wal hormaata ilbiisa kanaa hubachuutu barbaachisa. Tibbam wal hormaataatti dhaltuuwwan hormaataaf of qopheessanii kormaa eegum. Kormaaliinis dhaltuuwwan jiran keessa kan filatan waliin wal qunnamtii wal hormaata raawwatu. Sanyiileen Dragon Fly hedduun eega wal qunnamtii wal hormaataa raawwataniin booda kormaan dhaltuuleef eegumsa taasisa. Dhaltuuwwan irraa hin fagaatanii hanga dhaltuuwwan sunniin hanqaaquu buusanitti waliin turu. Kun ammoo kormaa biraatiin akka hin tuqamne isaan gargaara. Haa ta'u malee sanyiin Moorland Hawker Dragon Fly jedhamu amala addaa qaba. Kormaan dhaltuu waliin eega wal qunnamtii wal hormaata raawwateen booda dhiisee biraa deema. Kun ammoo akka dhaltuun sun kormaalee birootiin gudeedamtuuf karaa bana. Dhaltuun takkam erga wal qunnamtii wal hormaata raawwateen booda kormaan biraa yoo isii tuqe sirni wal hormaata isii miidhamuu danda'a. Kanaaf jecha haga dandeettuun ofiis ta'e sanyiilee isii hamtuu irraa eeguun dirqama dhaltuun kophatti baadhachuu qabdu ta'a. Akkuma uumamaalee hedduun kormaan Dragon Fly dhaltuu irra humna jabaa qaba. Dhaltuu qabeen gudeeduu danda'a. Humna isaatti fayyadamee dhaltuu san miidhuun sanyii isii ammoo balleessuu danda'a. Kanaafuu dhaltuun akka kormaan biraa isii hin tuqneef jecha mala dandeettuu hunda fayyadamti. Inni duraa dhokachuudha. Dhaltuuwwan hundi bakka kormaan isaan arguu hin dandeenyetti dhokatanii hanqaaquu isaanii kumaatamaan lakkaa'amu hanqaaquu. Haga gaafa hanqaaquu buusanitti kormaa biraan akka hin tuqamneef jecha dhokachuudhaan miliquudhaaf yaalu. Kan lammataa ammoo yoo danda'an dhiyeessaa jiraachuudha. Adada kormaa arganiin barrisaa naannawaa kormaan jiru fagaachuudhaaf yaalu. Kun hundi yoo dadhabameef furmaanni xumuraa ammoo waan du'an of fakkeessanii lafa dhahuudha. Akka waan lubbuun keessa hin jirreetti gaggabanii lafa dhahu. Hafuuraan baafatanii sochiis hin taasisanii haga kormaan naannawaa sanii fagaatutti akkuma ilbiisa du'eetitti of gatanii rafu. Qorannoon kun yuunivarsiitii Zuurik kan biyya Siwiizarlaandii keessatti sanyiiwwan Dragon Fly 31 irratti taasifame. kanin kesan afur bakatanim kambaniyotam didami torbamum ilbi sadwe ufakke sanim kurma jala milkudaf iyananim warradua ufakke sikesan didami tokum milkayanim kurma ufirra ariu dantani jurum kanilafan jahamum itibe kamim kurmaan gudedamani juranim kanajichun warriro lamma faf kurmaan gudedaman kunin charran ankaku busuf kaban tikkarajichuram daltun uankarundam jaladabartim Angkaku isim nano bishani titi angkaktim sanyilin dragonfly garin angkaku busuraf jecham kam bishan jalasiranis nijurum turban lamabudam angkakun kun garajisat jijiramam sadarka kanarratim ilbisatati kosura chudan jiratam irokanatim jisan jiru isam hunda bishan kesati dabarsam jisawan garin kan wagga sadifis jiratan nijurum sanyuwan garin edduminan sadarka larvayokin bukata irraturu fedum Yokanat bishan jalasiranim gilim adda fayyadamunan argana jiratum sambodam iro dragonfly dugata uf koppayalittim garalafati ulbahum kamaisanim adudafkennanim uansila irra harcha uqabu harcha asum guganis irra kunchaim kambira harufnim bikilafim halikun sanyirratiun daim turti garagara kabatam unumagalattim sanyuwan dragonfly anka kurra kanim sadarka nimfirratti dabarsum Sambudam turban sadde kofaf jiratanim, angkaku haro busanim addunya tanarra gudanum. Dragonfly dabalatim, angammatittim, umamalinshan ulurmata diddaf malakana kafayedaman, kuratun nibragaw dandali jirum, ulurmanim uansanyi ufim itfufsisan akate nibekamam. Ilmanama dabalatim, umamalinundim ulkunnamti ulurmatam rawwachun jalatum, atawmalim. Irun ulkunnam tiulurmatam jibbarihim irra fagatanis nijram daltun dragonflies ufisitif jecham usuntanim fedi ufim ukkamsitim sanyinitim karatya kainafnif jecham ulkunnam tiulurmata gudurra fagatim iru killensa gubba kuftusan duu akkadante toso bektum sanyi ufim ittifufsitif jecham killensa gubba ufgatistim uregama barbach sukafaltim ulumagalatim kayyufim karurrisim sanyuf dratif iyadudan Berkana sakan dimurasam ufirra di sudam Egan urdabtota kopi tafakur Kopi kia kanar taram Barno to guddar gattan jadi abjaddam Angga torban sakan tabrotin Walitti debinuttim Amagamam fariafim Usmanisin debisam Anasuman magyasin ittidam baddam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Albi adan tingkam terdetik tu.
Darah mana mahu busal petu?
Onni elastik kasu. Samu mirkan sepi isin buhar tu. Sedangkan surat albi kuno lihat tu. Surat albi.
Surat albi.
Radio Nurul Huda sedangkan surat albi lagi fajar tijer tani Abdul Nasir Tufa kopi tafakur nufri Yesufiatif galat gudda kabda. Amma meran tan kuba kabduti nyarati ini suan tota jaiba murasi isin ifresin. Kana kuba kabdu. Dem segabar rasa saya hingga fajinya daerah ti berisa oleh higat nanau dan dahan. Sedang kelain segubat ti abatani irogari amok kelain serati wargalan. Walmagalat ti kelain si mata kini gubat ti arkamu dire Allah ti waniti jatuh dan dengnya. Hatu humale ada duma olsik adi manin Allah ti wan kelain segubat ti wan dalagu hindan dengnya itu jira. Sunis likim sudat labuda. Gabab duma ti Allah ti wan surat likim sudaf sernar kesalafat ti hajaman. Akuma bakkaanik illeinsaanu tikheisa jirruhan khaysa baha diyemanin dan deyktiin isaan walikim sudaaf kabanistik acha deynti. Qanumaf jocha allati wan yiru hiddu soorata yawarkatan hanga bakkatukku kubatan itti. Afaanitti kabatani olifi gadnaan nawan. Ega lafarra kubatani tasgabba wanin booda waan kabatani ufan likimsan.
Amerika kuta Ohio keisa tiwori machayi makina ofu plate number yookin targa dafi yedam.
Wanti makina tokko kan biroo irraa ittiin adda baasan laakkoofsa gabate isaati. Hunduu laakkoofsa addaa ittiin beekamu qaba. Biyya keenya keessatti naannoleen hundi gabatee mataa isaanii makiinotaaf kennan. Taargaan Ohaayoo adii yoo ta'u, laakkoofsaafi maqaan bifa cuquliisaan irratti barreeffama. Kanaafuu makiinaawwan Ohaayoo keessaa laakkoofsaan adda baasuun ni danda'ama. Haa ta'u malee warroota taargaa addaa makiinaa isaanii irratti maxxansanii oofantu jira. Uummanni kun warra farshoo dhugee machaa'edha. Namni farshoo dhugee osoo makiinaa oofu qabame, hammi farshoo dhiiga isaa keessa jiru madaalamee adabbii taargaa jijjiirutu kennamaaf. Haala kanaan taargaa adii cuquliisaan irratti barreeffame buqqisanii keelloo diimaan irratti barreeffame itti maxxansu. Namoonni kunniin warra irra deddeebiidhaan farshoo dhuganii qabaman yoo ta'an, akka namoonni irraa of eegan, poolisootaafis akka to'annaaf tolu haala mijeessuuf tooftaa kana fayyadaman. Kanaafuu namni kutaa Ohaayoo dhaqee taargaa halluu keelloo qabu arge, if eeggannoo barbaachisu hundaa godhuu qaba jechuudha.
Ameerikaatti namoonni hedduun dawaa sammuu hadoochuun osoon taane, dawaa dogongoraan kan namoon lubbuu isaanii dhaban. Biyyoota hedduu keessatti qorichoonni sammuu hadoochan fayyaa ilma namaarratti dhiibbaa fidan je'amanii dhorkaman. Dhugaan jirtus kanarraa fagoo miti. Baalli sammuu namaa hadoochu ilma namaa karaa garaagaraatiin miidha. Araada itti tahee maallaqa fixurraa jalqabee hanga lubbuu dhabuuttis geessuu danda'a. Dawaan kun qajeelatti namoota isa fayyadaman qofa kan miidhu waan taheef hedduus nama yaaddeessu. Haa ta'u malee dawaaleen doktoraan namaaf ajajamanii farmaasistiidhaan namaaf kennamanii namoota ni fayyisan je'amanii tilmaamaman qorichoota hammeenyaan himatamanii dhorkaman caalaa lubbuu namootaa galaafaturutti argaman. Dogongora qubee doktorarraa kaasee hanga dawaa ajajamu seeraan fudhachuu dhabuutti dawaan doktoraan ajajamu ilma namaa galaafachuurratti argama. Ameerikaa keessatti bara 2008 qofa namoonni 14,800 ol sababa qoricha seeraan fudhachuu dhabuutiin lubbuu isaanii dhaban. Baruma kana keessa namoonni sababa kokeenii fi heroyiniitiin du'an walitti ida'amanii warra qoricha doktoraatiin ajjeefamin gahan. Takka lama jennee qophiilee har'aaf kurfeeffanni hunda isin biraan geenyee goola bara dhufnee jirra.
Yaada qophiilee keenya irratti qabdan koomantii irratti katabuu hin irraanfatina. Waan dhugeeffachaa jirtaniif guddoo isin galatoomfanna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة